Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE. En la provincia de Pontevedra recibo un saludo de José Jardón. Este miércoles, que es 10 de julio, hemos cogido las maletas y nos hemos venido hasta el palco de la música de la Alameda de Marín para hablar de uno de los eventos y fiestas más importantes de este municipio de la Ría de Pontevedra. Hablamos, claro está, seguramente que ya lo sabes, de las festas do Carme que arrancan mañana jueves y que tienen su día grande el próximo martes, que es cuando se celebra la tradicional procesión en honor a esta virgen tan ligada al mundo del mar. Además, te recuerdo que ese mismo día será la entrega de reales despachos en la Escuela Naval de Marín, en la que seguramente podremos ver juntos al rey Felipe y a su hija, la infanta Leonor, que recordemos que completará su formación militar dentro de pocas semanas aquí en Marín. De esto y más hablaremos en un minuto con la alcaldesa María Ramallo. Pero antes, vamos a conocer un pequeño apunte informativo de la mano, como siempre, del Instituto Glaucón. Pues te cuento que una campaña en la plataforma Change.org pide que el nuevo Montecelo lleve el nombre del doctor Emilio Arruti. La iniciativa va camino de las 1000 firmas y pretende rendir un homenaje a este médico que era muy querido entre sus compañeros de profesión y que trabajó durante más de 30 años en las urgencias del Hospital Montecelo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tengo aquí a mi izquierda, a mi lado, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, con la que vamos a hablar de estas festas do Carmen y de todas sus actividades. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo está?
Hola, boa tarde. Encantada de recibiros aquí en Marín.
Eu de estar aquí prácticamente na miña terra, porque son de Pontevedra aquí o ladiño. Marín e Pontevedra somos prácticamente irmáns. Alcaldesa, contenos, como marchan os preparativos destas festas do Carme, que nada, faltan unhas horiñas, arrancan mañá mesmo.
Bueno, pois todos mirando o ceo, a verdade. Está todo organizado, está todo preparado e ahora dependemos un pouco do tempo. Pero bueno, mañá arrancaremos con noso programa de festas. É verdade que tivemos unha previa, non? A fin de semana pasada coa primeira edición de Cantos de Taberna e tamén con un festival para xente nova e non tan nova de DJs, con a actuación de Da Soul, e despois arrancaremos mañá xa coa Batalla de Flores, cunha batalla nocturna que fai xa varios anos que plantexamos pola noite, cando xa hai menos luz, poden lucir moito máis as carrozas, e sobre todo, xa arrancamos despois día a día, desde o venres, co pregón, as orquestas que empezan tamén ese venres, o sábado, o propio sábado, con a actuación de Café Quijano e outra orquesta tamén, e o domingo, que ahora tamén estaremos atentos a esa final da Eurocopa e posteriormente a...
Coincide cos festas, igual hai festa dobre.
A orquesta Panorama, o sea, nos coincide estupendamente. E despois,
a Panorama e a final da Eurocopa.
Cada cousa o seu orden, pero é a final antes e despois é Panorama, co cual o orden está ben para poder celebrar sin ninguna dúbida. Polo tanto, seguiremos o lunes e o martes. Efectivamente, é unha programación completa e que esperamos que se xa do gusto de todo o mundo que se achegue tamén a Marín e dos veciños e veciñas de Marín.
E, alcaldesa, quen vai ser nesta ocasión o pregoeiro ou pregoeira? Porque é unha persoa que para os amantes da lectura é moi coñecida.
É moi coñecida e moi interesante. Pois Arancha Portavales é marinense, como ela din, da que naceu en Bilbao, pero sigue fomentando e tendo aquí familia, amigos, sigue vindo por aquí. E logo que pouco a pouco, moitas veces, como dice que cada un non é profeta na súa terra, foi pouco a pouco convertíndose nunha estrela no firmamento da escritura e, sobre todo, dos éxitos que foi acadando. Aquí, neste mesmo palco, pues tivo lugar algunha ocasión, algunha presentación de algún dos seus libros, e me consta que todavía está terminando proxectos por chegar, que estou convencida que van a elevar o máis alto, senón é que está xa nun nivel importante. Polo tanto, para nós, unha persona do mundo da cultura que aporta, esa ese valor engadido, ¿no?, que puede ter unha persoa que sempre a donde vai dique de Marín, sigue vindo a Marín e sigue conservando as súas amistades en Marín.
Lía estes días na prensa alcaldesa que os hoteis da vila están cheos non só polas festas en sí, senón tamén pola xura de bandeira dos futuros oficiais da Escola Naval de Marín, que temos aquí apenas uns metros. Quería falar precisamente da Escola Naval e da futura chegada da Infanta, que supoño que será un revulsivo en todos os sentidos, tanto turístico como de coñecemento da vila mariñeira de Marín.
Bueno, houve bastante polémica con esa noticia dos hoteis porque Marín...
Porque non era certa.
Que non se acerta, que hoxe, que está todo bastante cheo, pero é que non temos unha flota hoteleira, por así decirlo, pero sí todos esos, solucións, por así decir, turísticas, zonas e tal, está todo cheo. No mes, para as festas do Carmen se soe encher, porque efectivamente para a Escola Naval é un día tamén importante, a súa patroa, a celebración, teñen unos actos moi potentes que atrae, eu sempre digo que o noso campus universitario, e que aí viven e conviven con nós durante máis de 10 meses o ano, non é un curso normal, eles ainda non están de vacacións, e polo tanto, os 500, cerca de 600 alumnos e alumnas que están todo este tempo na Escola Naval, pois soen atraer as súas familias, que soen ser mayoritariamente de fora, e polo tanto, bueno, pois sí se nota en toda a programación de festas, e se nota no día a día de Marín, a ver si o sol loce, se notará tamén nas praias, nas terrazas, na hostelería, e polo tanto para Marín é un momento importante, sen dúbida.
E falando precisamente de praias, de hostelería, entendo que en Marín as previsións turísticas son tan boas como no resto das Rías Baixas e no resto de Galicia, a pesar do tempo destes días.
Bueno, eu dicen que Galicia está de moda, penso que temos un clima bo, de a xente que escapa dos grandes calores, eu aspiro a que de cara a fin de semana eses grados aumenten, pero é verdade que todavía son sitios onde se pode estar, se pode ir á praia, se pode, sen dúbida, facer un turismo moi familiar, onde sae xente de todas as xeracións, o temos moi fácil, moi doado, a xente sale...
Hai que decir para
que
nos escoite...
Que non pasa ningún
ataque... Sí, que non pasa nada, son as bombas precisamente,
sí,
en ocasión emotiva.
Sí, que nos estamos engalanando para as festas, non? E polo tanto, seguimos tendo esa capacidade, ese ambiente, pues moi intergeneracional, moi fácil e moi doado, que o millor en outros sitios que están máis saturados, pues non é tan fácil de desfrutar, non? Polo tanto, eu animo todo mundo a vir a Marín e polo tanto a disfrutar con nós desas festas que son absolutamente agradables, nos as vivimos como moi nosas, son as nosas festas do verán e polo tanto sempre tiveron un sello de inicio das festas do verán en xeral. Logo temos outras, tratamos de encher tamén o verán con moitísima actividade, pero as festas do Carmen son as nosas festas.
Podemos dicir entón que Marín está de moda, xa para...
Bueno,
como último apunte
de
reflexión.
Que non venga todo mundo a vez, porque ahora co tema do turismo tamén hai que tener certo cuidado, pero bueno, todavía a Marín se pode vir con certa calidade, se pode disfrutar un pouco do noso.
Lembrar que as festas arrancan mañá mesmo, pero que duran xa durarán uns días nos que Marín se engalanará para recibir o seguramente os milleiros de visitantes que esperan, non, alcaldesa?
Bueno, eu penso que sí, que todo se enchera como sempre. O propio Día do Carmen para Marín é un día especial, desde que te levantas ata que te acostas, non só por os actos na propia Escola Naval, sino tamén a gran misa que organiza tamén na parroquia por parte da propia cofradía, con logo a ofrenda floral, a propia procesión marítimo terrestre, finalizaremos con esa tirada de fogos que evidentemente, bueno, pois, pondrá ese colofón.
Pois, alcaldesa, nos temos que deixar polo momento aquí, pero volveremos dentro dunha hora con máis convidados e protagonistas nestas festas do Carme de Marín. María Ramallo, alcaldesa de Marín, graciñas por estar connosco.
Nada, gracias pola invitación.
E agora nosotros seguimos contándote aquí todo lo que te interesa, como sempre, en Mediodía Cope. I'm